В ефірі програма «Погляд на вічне».
Біблія не може пристосовуватися до різних народів та їх звичаїв. Навпаки, вона пристосовує кожного із нас до Бога. Вона є живлющим джерелом доброго і праведного життя. Програма «Погляд на вічне», прямий ефір, при мікрофоні ігумен Діонісій, Православна Церква України, та я, ведуча Надія Куриленко. Ви можете долучатися до нашої розмови за номерами телефонів 0800 30 14 13, 0800 30 14 13, безкоштовні дзвіночки по всій території України, та 099 228 28 08, 099 228 28 08, безкоштовні повідомлення на Viber та Telegram. Також можете дивитися за нами на YouTube та Фейсбуці і залишати коментарі під стрімом. Сьогодні ми будемо розбирати Дії, другий розділ, 38-й вірш. Читаю його. Петро відповів їм: «Покайтеся, тоді нехай кожен з вас охреститься в ім'я Ісуса Христа на прощення ваших гріхів, і тоді ви приймете дар Святого Духа». Вітаю, отець Денисі.
Вітаю вас, пані Надія, вітаю радіослухачі, вітаю всіх із першим днем другого місяця весни, всім гарного весняного настрою.
Так, 1 квітня, але сьогодні ми зібралися не для сміху, а для добрих справ. Будемо в нікать, як це буде українською, заглиблюватися в пізнання Святого Божого Слова. Ну і що ж, почнемо з самого початку. Покайтеся, такий заклик, так звучить. Що таке покаяння?
Покаяння – це особливий стан людини, в якому відбувається примирення з Богом. На сьогоднішній день в сучасній церковній традиції покаяння виражається у таїнстві сповіді, сповідування своїх гріхів. До цього закликав іще Іоанн Хреститель за часів життя Ісуса Христа у пустелі, де призивав усіх до покаяння і хрестив всіх у річці Йордані, де і був охрещений Ісус Христос. Покаяння дуже важливе для християнина, той, який тільки починає свій шлях і продовжує, в принципі, свій шлях християнського життя. Адже це найперше, що має зробити християнин – покаятися, потім охреститися для того, щоб мати єдність із церквою, із Ісусом Христом.
Угу. Тож, як відбувається? Ну, як хрестив
Іоанн Хреститель.
Дякую. Ми читали і розбирали це. Як відбувається покаяння? Розкажіть нам сьогодні. Що це за процесія така?
Покаяння, сповідь, вона має з одного боку формальний вигляд визнання своїх гріхів перед священником або, як в деяких церковних практиках, перед групою людей. Бо був такий навчання таке Ісусове, коли він дав таку владу своїм ученикам і апостолам, надав їм владу прощати, відпускати людям гріхи, сказавши: «Прийміть Духа Святого, кому відпустити гріхи, відпустяться, на кому залишити, залишиться, і що зв'яжете чи розв'яжете на землі, буде зв'язане і розв'язане і на небесах». Тому і наступництвом, владою, даною від апостолів і священникам, в сьогоднішній день християни приходять до такого таїнства, до церкви, аби сповістити про свій намір змінити своє життя. Тобто формально визнати свої гріхи, але фактично в душі в них розкаятися і мати твердий намір більше не робити того, в чому вони погано вчинили перед Богом. Досить часто зараз трапляються такі моменти, що приходять на сповідь формально. Тобто прийшли, назвали гріхи, і вони думають, що цього достатньо. Ні, цього недостатньо, і це не є покаянням. Це є просто формальною сповіддю, яку, в принципі, коли я відчуваю, що, наприклад, як священик, що людина приходить саме із таким серцем і таким настроєм.
А вже
настроєм.
Така чуйка є, так?
Є, вже це вже професійно напрацьоване, і це вже видно. Коли я бачу, що людина прийшла і кається не від чистого серця, формально називає гріхи, ми розпочинаємо з нею розмову. І саме таке найстрашніше, чим я можу налякати людину, спонукаючи її до покаяння, визвати оте покаяння в душі, говорити, чим ваша сповідь відрізняється від дій нечистих духів. Вони теж розуміють, що вони чинять неправильно, вони теж роблять погано, і вони це визнають. Але в них немає каяття. Тому в нас є можливість, наша людська природа ще дозволяє собі в душі мати оце каяття. Каяття – це, тобто, намір більше ніколи не повторювати цього гріха і змінити свою суть свого життя.
Отже, якщо я покаялася вдома, особливо зараз в час карантину, то це не рахується?
По-перше, Господь бачить наміри і думки, і серця людей, але все-таки в церкві є традиція в тому, що має бути свідок твого каяття. Угу. Але я не виключаю милості Божої, і він наш Спаситель, він прийшов покликати кожного праведника, кожного грішника до покаяння. Тому я не виключаю того моменту, що якщо людина щиро покається в своїх гріхах наодинці, в інтимній розмові, молитві з Богом, що Господь Бог її не почує.
Угу. Скільки можна каятися в одному і той самому гріхі? А це скільки Господь милує?
Господь много милостивий. Але ж якщо ми будемо розглядати ту справу, що ми приходимо і весь час називаємо один і той самий гріх, чи справді ми в ньому каємося? Якщо ми приходимо до сповіді і виражаючи, називаючи якийсь гріх, ми даємо тверду обіцянку в тому, що ми як прикладемо всі свої сили, аби більше цього не повторювати. Тобто ми змінюємо своє життя. А якщо ми приходимо, знаючи, що ми будемо, ми слабкі і будемо все рівно це робити, то яка ціна такій сповіді, такому покаянню? І тому каятися, я розумію, що ми всі немічні, буває так, що ти тримався з усіх сил, все, нечистий дух все рівно тебе спокусив.
Так,
ти приходиш, знову каєшся, але якщо це систематично, треба зрозуміти саму природу цього гріха, якого ти робиш, і над ним досить працювати так, настирно.
Чи настане той момент, коли Господь перестане чути ось цю покаяльну молитву?
Все залежить від серця людини і його настрою, в якому настрої він звершує це покаяння. Я не можу сказати, що от 10 разів Господь почув, на 11-й все вже, вибачайте, він чути не може. Я не можу бачити серце і душу людини, а Господь Бог може.
Дякую. А якщо людина не може сформулювати молитву, так, покаяння. Є якісь універсальні зразки? Або, можливо, в Біблії якісь приклади покаяльної молитви?
Є такий яскравий приклад покаяльної молитви, яку б, можливо, було б і доречно зараз зацитувати у прямому ефірі. Це покаянна молитва царя Давида. Коли він покаявся, і коли ми читаємо з вами книгу псалмів, ми з вами читаємо якраз цю молитву у вигляді 50-го псалма. Якщо можна, з вашого дозволу, я його зацитую.
Так, будь ласка.
«Помили мене, Боже, з великої милости Твоєї і з великого милосердя Твого, прости провини мої. Особливо мий мене від беззаконня мого, від гріха мого очисти мене. Бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій повсякчас переді мною. Проти тебе єдино согрішив, і лукаве перед очима твоїми заподіяв. Отже, праведний ти в словах твоїх, і справедливий ти у присудях твоїх. Ось бо в беззаконні зачати я в гріхах народила мене мати моя. Ось бо ти істину полюбив єси, невідомий і таємне мудрости твоєї ти явив мені. Окропи мене ісопом, і я очищуся. Обмий мене, і я стану біліший від снігу. Дай мені почути радість і веселість, і зрадіють кості мої упокорені. відверни лице Твоє від гріхів моїх і прости всі беззаконні мої. Серце чисте сотвори в мені, Боже, і духа правди віднови внутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твого, і духа Твого святого не відійми від мене. Поверни мені радість, веселість, і зрадіють кості мої упокорені. Відверни лице Твоє від гріхів моїх, і прости всі беззаконня мої. Серце ж чисте сотвори в мені, Боже, і духа праведного віднови внутрі моєму. Навчатиму беззаконників шляхів Твоїх, і нечистивці навернуться до Тебе. Визволи мене від вини кривавої, Боже, Боже, Спасителю мій, і язик мій радість заславитиме правду Твою. Бо коли б Ти жертви забажав, я приніс би. Все палення Ти не бажаєш. І жертва Богові – це дух упокорений, і серцем скорботним і смиренним Бог не погордує. Ущаслив, Господи, благоволінням Твоїм Сіон, і нехай збудуються стіни Єрусалима, і тоді буде угодна Тобі жертва, правди і приношення, і всепалення, і тоді покладуть на жертовник Твій тельців. Я вважаю, що це така от могутня молитва, в якій кожен для себе знайде ті слова покаяння, або знайде навіть себе в цій молитві. І думаю, що це можна взяти як взірець для того, щоб відкрити перед Богом своє серце.
Серце чисте створив мені, і не відкинь мене від лиця свого. Це все, що я запам'ятала. Але я певна, що і наші радіослухачі мало що запам'ятали, то ви можете знайти цей псалом у Вічній книзі Біблії. 50-й псалом. А ми будемо далі. Отже, можна ось цю молитву читати, і це буде покаяння, але її потрібно читати з усім розумінням.
З розумінням, від чистого серця, з усією душею, вкладаючи свої емоції, свою душу саме в оці слова. Не обов'язково молитися якоюсь конкретною молитвою. Це можна на взірець цієї молитви побудувати і свою молитву, яку щирим серцем принести до Бога.
І чи обов'язково перераховувати всю ту безліч гріхів, які ми маємо за плечима?
Фактично, кожна людина повинна усвідомити і згадати, в чому вона згрішила. Тому, в принципі, обов'язково намагатися згадати всі ті гріхи і їх озвучити. І озвучити перед свідком, щоб був свідок, який скаже, дійсно ця людина в цих гріхах покаялася.
Угу. Ну і бажано, щоб це був священнослужитель, так? Так? Добре. Як можна зрозуміти, відчути серцем, чи я не знаю чим, що нам все ж таки прощені ті гріхи, в яких ми каялися?
Ми на 100% бути впевненими про своє прощення ми не можемо, але ми все своє серце і всю свою надію покладаємо на милосердя Господнє. І що все-таки Господь, бачачи наш гарний намір і наше щире каяття, нам обов'язково простить ті провини, в яких ми каємося. Але на 100% говорити, та я вже відчув, що цей гріх мені прощено. Не можна, тому що ти не знаєш, наскільки до цього гріха, як віднісся Господь.
Ну, взагалі, якщо є якісь яскраві приклади за вашу практику, коли ось було видно, як Дух Божий, Дух Святий сходить на людину після покаяння, що вона ось, ну я не знаю, була інша до покаяння, а після молитви, ну, змінилася кардинально. Ось прям тут, на місці.
Ну, можна сказати, це нормальний стан будь-якої людини, яка, звичайно, приходить із серцем сокрушенним, тобто вона приходить з цим тягарем гріхів, коли їй соромно перед Богом, незручно, коли вона приходить із цим символом, і коли вона кається в своїх гріхах, розповідаючи, звільняючись від них, вона відчуває, що от я прийшла з рюкзаком повним каміння. це мої гріхи. І я прийшла, їх просто залишила, я просто цей рюкзачок легенький поклала собі на плечі і пішла далі. Але в нашій традиції православній майже завжди після таїнства сповіді слідує таїнство причастя. І той Дух Святий, який сходить у таїнстві причастя, коли людина приймає самого Ісуса Христа, Його тіло і кров у себе, вона приймає Його як свого Спасителя, вона виходить просвітленою, з посмішкою і зовсім не такою, як вона йшла на теж богослужіння.
Я до того, що відрізняється, так, якщо ти своїй подружці розказав всі свої провини та гріхи, так, і коли ти розказав їх Богові.
Так.
Охреститься в ім'я Ісуса нехай кожен. Що це за дійство?
Також є одне із самих першопочаткових таїнств церкви – це хрещення. Це те таїнство, під час якого людина стає повноцінним членом церкви Христової, і вона з'єднується із церквою Христовою, а отже з'єднується духовно із самим тілом Ісуса Христа, бо церква і є тіло Христове. І в цьому таїнстві на неї сходить Дух Святий. І після цього людина повноцінно вважається християнинкою і членом церкви. До хрещення людина ще не вважається членом церкви, бо вона ще не прийняла повноцінно, повну повноту Христа і Христового вчення.
Угу. Я так розумію, що цей вчинок, він має бути тим усвідомленим?
Для дорослої людини це має усвідомлений бути вчинок, це вагомий вибір, який робить людина в своєму житті. Угу. Тобто і цим вчинком уже це останній етап, коли людина просто ставить крапку у своєму гріховному житті. Після таїнства хрещення людина помирає для світу, помирає для гріха і народжується для Бога і для вічного життя з ним.
Ну, а те, що православна церква, вона практикує хрещення дітей, так, у малому віці.
Так.
Це як тоді? Ти потім після покаяння говориш?
Справа в тому, що православна церква охрещує дітей із християнської сім'ї. Тобто, знаючи, надіючись, що дитина ця, якого хрещує священик, вона буде виховуватися в християнському
середовищі.
І, в принципі, навіть дуже багато було там випадків, коли апостоли приходили, і в діях святих апостолів пишеться, що увірували і вони, і весь дім їхній охрестився. Тобто, дім їхній, це малося на увазі і батьки, і діти, і старі, і малі. Тобто, прийняли Христа всією сім'єю.
Отже, якщо мене несвідомо малу похрестили, а потім вже у зрілому віці я зрозуміла, що мені потрібне покаяння, прочитала, так, цей вірш
так.
З Біблії, то я можу казати священнослужителю, так, що я мене охрестили у малолітньому віці. Отже,
так.
Цього одного разу достатньо.
Ми віруємо
так?
Тільки в одне хрещення. Один раз людина з'єднується з Богом, над нею промовляється формула «Охрещується раб Божий в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь». І якщо ця формула була сказана, людина лишається християнкою повноцінною без перешкод. Апостолам Христос і сказав: «А тепер ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь». Що ми і робимо донині.
Угу. А якщо я захочу, виховувалася так у християнській родині, але пішла по кривому шляху, дуже багато гріхів наробила, потім прийшла до церкви, покаялася і хочу, щоб мене похрестили. Але вже у малому віці мене хрестили мої батьки. А як це? Буде повторне хрещення чи ні?
Цього не має бути по канонах православної церкви і католицької церкви. Це недопустиме, бо ми віримо тільки в єдине хрещення. Тобто ви можете прийти покаятись, і це дуже добре, бо бувають часто грішники падають, але якщо підіймаються і тут далі, то...
Дякую. У тексті, так, який я читала, дій, другий розділ, 38 вірш, ще раз прочитаю. Петро відповів їм: «Покайтеся, тоді нехай кожен з вас охреститься в ім'я Ісуса Христа на прощення ваших гріхів, і тоді ви приймете дар Святого Духа». А у тексті наголошено на необхідності, так?
Так.
Хрещення. Чи означає це, що віруюча людина, яка померла, так і не прийнявши хрещення, вона буде втраченою для Царства Небесного?
Тут є деякі аспекти, і про них треба зараз їх розібрати. Конкретного чіткого сформованого погляду церкви на рахунок цього немає. Є конкретні вказівки в Біблії, де було сказано, наприклад, хто не охреститься від води і духа, той не наслідує Царства Небесного. Це сказав сам Христос. Як приклад, він сам показав, що він прийшов на Йордан і від Іоанна Хрестителя прийняв хрещення. Він посилав всіх апостолів, говорив: не просто йдіть і навчіть всі народи, і продовження, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. І тут дуже багато богословів на рахунок цієї теми уже тисячоліттями ведуть полеміку. Чіткої сформованої доктрини немає, але церква слідує все-таки за оцими вказівками Ісуса Христа і вважає, що так як церква – це є тіло Христове, той, хто не ввійшов до цього тіла, не ввійшов до цієї церкви, він повноцінним членом церкви не може рахуватися. А церква, вона створює всі умови для того, щоб людина мала як можна, ну, найлегші навіть умови для спасіння. Бо в цьому оточенні, в цій середі, так якомога буде комфортніше людині досягти спасіння. Але ж тут є ще паралельний момент. А як же нам бути із тими пророками, і тими праведниками, які жили до Христа і не були охрещені? Бо якраз під час цих полемік і постає це питання. Христос, коли помер, зійшов в пекло і воскрес, і він вивів звідти всіх праведників, всіх тих, які йому вгодили до цього. І перед смертю ми з вами бачимо, що Ісус Христос, будучи на хресті, поряд з ним були розіп'яті ще двоє розбійників, і один розбійник, який визнав його як свого Бога і Спасителя, як взагалі Господа, і сповідував це, йому зразу ж Христос сказав: «Нині ти будеш зі мною в Царстві Небесному». Тому те, що відбувається поза межами нашого життя, якихось догматичних обґрунтувань немає. Не можна людині, та яка сліпа від народження, пояснити, що таке зелений колір. Осягнути вона цього не зможе аж ніяк. Так само нам не можна осягнути, що таке рай чи пекло. Святі отці, богослови, вони доходять до тієї думки, що це просто два посмертних стани, де людина у вічному щасті, в блаженстві, у спогляданні Бога в мирі, і де людина відчуває якісь певні муки. Де ми опинимося, я чи інша людина, ми не знаємо. Це все залежить від того, які відносини ми мали з Богом. І я думаю, для кожного Господь Бог готує якусь найкращу долю там, в тому житті. Але яка вона точно буде, нам знати тут нереально. Тому зараз сказати на 100%, чи не хрещена людина, але віруюча. Бо якщо не віруюча, то, звичайно, ця людина попадає в місця муки. Але якщо це віруюча була людина, тут її особисті відносини, його душа, його серце, яке бачить Христос як Спаситель. А він многомилостивий. І тому він не хоче, щоб хтось із грішників загинув. Він хоче їх всіх привести до покаяння і до віри в нього, і до віри, значить, і у вічне життя.
Угу. Отже, ми не можемо бути певні, так, де ми будемо, де ми опинимося, але ми можемо якось посприяти цьому, повпливати, щоб бути у Царстві Божому, так, у раю. І для того достатньо, як говорить новий заповіт, так, це любити ближнього, любити один одного і прийняти Ісуса Христа як свого Спасителя, повірити в нього, так? Тож, які дві умови для отримання прощення від Бога?
Дві умови, щоб отримати прощення від Бога, це віра.
Угу.
Це найголовніша умова, бо без віри не буде і покаяння, і, звичайно, саме покаяння. Це дві умови, аби отримати прощення.
Начебто легко все, віруй, скажи, так і буде тобі. Але ж знайди в собі ці сили і розуміння того, що ти грішна людина. Ось це наша зрозумілість, наша гординя, вона робить свою справу, і дуже важко визнати, що дійсно я грішна людина. Бо здається, що я, ну що я роблю? Ну нікого не вбив, не пив, не крав, так, ну святий майже, так? В чому мені каятися? А дійсно є дуже багато в чому, і, мабуть, колись ми зробимо окрему програму, де поговоримо про ті гріхи, які ми можемо не бачити. Ось, просто не бачити, закриті для нас, так? Неявні, так. А яку особливу обітницю дано тим, хто покається, охреститься, хто буде мати віру?
Ну, по-перше, це обітниця того, що тут на землі людина вже прийме Духа Святого, і угу. Маючи Духа Святого, вона буде керована ним по всьому житті.
Ось це найбільш незрозуміло. От давайте якось на пальцях розкажіть, як це я прийму Духа Святого.
Дух Святий – це третя особа Святої Троїці, який був дарований святим апостолам в час П'ятидесятниці, коли вони сиділи в Кані Галилейській, спілкувалися, і Дух Святий зійшов на них у вигляді вогняних язиків. І їм були дані великі дари цього Духа – зцілювати, говорити іншими мовами, дар прозорливості, можна говорити про різні оці ось дари, і в такому самому розумінні кожній людині при даруванні Духа Святого теж даються якісь певні свої дари. Комусь бути вчителем, комусь гарним лікарем, комусь психологом, комусь гарним оратором, який може донести Слово Боже до душі, до серця, до розуму людини.
Ти це відчуваєш? Чи це якісь, ну, наочні, ти можеш це побачити?
Побачити ми це не можемо, ми це можемо відчути, помацати. Відчути своїм серцем, своєю душею, так як ми відчуваємо під час молитви присутність Господню, таким самим чином ми і є після хрещення, після нашого покаяння, керовані Духом Святим. Відчуваєш оце керівництво, що ти вже не сам, а через Духа Святого Господь Бог керує тобою. Через тебе благословляє, через тебе допомагає іншим, зціляє.
Отже, ви, як священник, ви можете побачити, що ось ця людина, там, я не знаю, під час покаяння або під час хрещення, можливо, або святого причастя, так, вона отримала дар Святого Духа. Чи це якось вбачається по людині? Ви я
побачити,
своїм зором?
Я побачити своїм зором не можу, це може відчути кожна людина своєю душею. Немає поки що приладів, які можуть вимірювати.
Ну, по справах, по...
По справах, по поведінці, угу. По життю людини. Так. Звичайно, ми можемо бачити, наскільки це щира людина, щирий християнин. І якщо це щирий християнин і гарні його справи, і Бог його благословляє, то значить з ним і Дух Святий.
Отже, Петро відповів їм: «Покайтеся, тоді нехай кожен з вас охреститься в ім'я Ісуса Христа на прощення ваших гріхів, і тоді ви приймете дар Святого Духа. Отже, наприкінці я хочу сказати лише одне – покайтеся. Це такий призив від мене для вас сьогодні. Дякую, що були з нами. На все добре.
Рясних Божих благословінь. До наступної зустрічі.
Програма «Погляд на вічне» на радіо М.